14-cü fəsil. Vüqar Bilgeh istirahət evinə yola düşəndə ürəyi sakit idi. Heç nədən nigarançılığı qalmamışdı. Layihə şöbəsində ondan asılı bütün işlərini qutarıb, elmi şuraya bu barədə rəsmi məlumat yazmışdı. Güman edirdi ki, gedib istirahət evində arxayın dincələ biləcək. O istirahətini doğrudan da pis təşkil etmədi. Xüsusi şəraitdə yedi, yatdığı dincəldi. Səhər axşam bir qayda olaraq dəniz kənarında fikirsiz, qayğısız gəzib dolaşdı. Günorta çağları çimməyə getdi. Ona şimal ayısına oxşadan dərisini günəşdə müntəzəm qaraltdı. Özünə şən, mehriban söhbət yoldaşları da tapdı. Kinodan, əyləncələrdən qalmadı. Lakin bir həftədən sonra yavaş-yavaş darıxmağa, qəribsəməyə başladı. Daha onu heç nə cəlb etmədi, heç nə gözünü könlünə oxşamadı. Dəniz qırağında qayğısız gəzintilər də, istirahət evinin gözəl şəraiti də, söhbət yoldaşlarının şox zarafatları, məsəkələri də Vüqarı getdikcə usandırdı. Səbəbi özünə məlum olmayan bir intizar qəlbini içəridən qurt kimi ditdi, gəmirdi. Nə üçün? Arzu mu yadına düşmüşdü? Şübhəsiz ki, arzu burada, onun yanında olsaydı, Vüqar təkcə günlərin deyil, saatların, hətta saniyələrin də ömrünü uzatmaq istərdi. Amma intizarı təkcə arzu sarıdan deyildi. Son 2-3 gündən bəri institut, laboratoriya, layihə şöbəsi xəyalından heç çıxmırdı. Başından dumanlı, narahat düşüncələr əskik olmurdu. Görəsən, layihə şöbəsində vəziyyət necədir? Gərək hələ istirahətə çıxmayaydım, 1-2 həftə də gözləyəydim. Özüm orada, işin üstündə olaydım. Vüqarın rahatlığı indi gecələrdə pozulmuşdu. Qarışıq yuxular görürdü. Səhərlər yataqdan duranda başında küt ağrılar, bədənində süslük, halsızlıq hiss edirdi. Bu, onun intizarını, nigarançılığını daha da artırırdı. Axırıncı dəfə gördüyü yuxu onu əməllicə qorxutdu. Gözəl, mənzərəli bir dağ döşüydü. Rəngbərəng güllərin, çiçəklərin ətrindən doymaq olmurdu. Vüqar arzunun əlindən tutub döşdə gəzirdi. Onlar ən qəşəng güllərdən dəstə bağladılar. Çiçəklərdən çələng örüb bir-birinin başına qoydular. Göy atların üstündə qaçışdılar, qucaqlaşdılar, öpüşdülər. Sevincləri yerə göyə sığmırdı. Sonra bir göz qırpımında hava qaraldı. Onları qatı duman bürüdü. Arzu yoxa çıxdı. Vüqar dəhşətə gəldi. Arzu elə bil buxar olub bu dumana qarışmışdı. Amma səsi gəlirdi. Lap yaxından gəlirdi. Elə yaxından ki, Vüqar irəli 2-3 addım atsa, hökmən ona çatar, əlini uzatsa, hökmən onu tutardı. Lakin qəribə idi. Hey gedir, ona nə çatır, nə də tuta bilirdi. Vüqarın bayaqdan bağlanmış dili qəfil açıldı. Bütün gücü ilə vahimə içində elə qışqırdı ki, öz səsinə yuxudan sərsəm oyandı. Bədəni uçunurdu. Möhkəmcə tərləmişdi. Ürəyinin güppultusu qulaqlarında səslənirdi. Xeyli özünə gələ bilmədi. Uçunması kəsəndə qalxıb çarpaydan yerə düşdü. Stolun üstündəki qrafini götürüb ağzına sökədi. Qurta qurtla su içdi. Çılğın ürək döyüntüləri yavaş-yavaş azaldı. O yuxudakı çığırtısına otaq yoldaşlarını da oyatmışdı. Çarpaylar ağır-ağır cırıldadı. Ancaq yastıqdan başını qaldırıb ona narazılığını bildirən olmadı. Səhəri hələ çox qalırdı. Üfüqlərin ətəyi təzə-təzə ağarırdı. Vüqar qayıdıb yatağına uzandı. Yatmaq istədi. Kiprikləri daha qovuşmadı. Hələ də bədənində gizli uçunma vardı. Bu nə məsələ idi? Yoxsa bədbəxt bir hadisə üz vermişdi? Bəlkə arzunu maşın zad vurmuşdu? Yaxud xəstələnmişdi? Axı röyanın da bəzən həqiqətə uyğunu olur. Vüqar min-min gümana düşdü. Yuxusunu yüz yerə yozdu və axırda öz-özünə gülməyə tutdu. Vasvası olmuşam. Hər şeyə pis rəng, pis məna verirəm. Görünür əsəblərim yenə də gərgindi. Tamam sakitləşməyib. Səhərəcən oyaq qaldı. Alatorandan durub geyindi. Dözümü tükənmişdi. Belə istirahətin xeyri nə idi? Yığışıb avtobusla şəhərə yola düşdü. Şəhərdə də səbri çatmadı. Hələ vağzaldaykən özünü telefon köşkünə saldı. Arzudan xəbər tutmağa tələsdi. Dəstəyi Şirin bacı götürdü, salamlaşdılar. Vüqar müəllimənin səsində, danışığında heç bir təlaş, həyəcan filan sezmədi. Öz təlaşının da üstünü vurmadı. İstirahət evindən qayıtdığını bildirib, axşam onlara gələcəyini söylədi. Xudafizləşdilər. Amma Cənnət ana onu həmişəki gülərüz, şirin nəvazişlə qarşılamadı. Soyuq və qəmgin görüşdü. Bu qoca, kimsəsiz ana Vüqar istirahətdə olduğu 10 gün ərzində elə bil ömründən 10 ildə itirmişdi. Üzünün, alnının qırışları bir az da dərinləşmişdi. çuxura düşüb sönüklənmiş gözlərindən hədsiz yazıqlıqla bərabər sağalmaz bir mərəzin illəti oxunurdu. Vüqar heyrət etdi. Anaya nə olmuşdu? Xəstələnmişdimi? O kiçik yol çamadanını tələsik yerə qoydu. Cənnət ananın qoluna girdi, həycanla soruşdu. Niyə kefsizsən, Cənnət ana? Sənə nə olub? Ana başını ağır-ağır sinəsinə indirdi. Cavab vermədi. Vüqar israrla xəbər aldı. Gözümə çox halsız görünürsən. Haran ağrıyır? Cənnət ana dərindən içini çəkdi. Söhbəti yayındırmaq qəsdi ilə, keç əyləş, niyə ayaqüstə durmusan, dedi. Vüqar aydınca hiss etdi ki, nə isə ciddi bir hadisə baş verib. Kimsə Cənnət ananın könlünə toxunub, onun sağalmaz yaralarını təzəliyib. Əgər xəstə olsaydı, bir yeri ağrısaydı, bunu Vüqardan heç vaxt gizlətməzdi. Vüqar istəmədən şübhələndi. Yenə görəsən nə deyib, nə köbudluq eləyib. Heç abrı həyası qanacağı yoxdur bunun. Başa düşmür ki, yazıq arvadın ürəyi min yerdən yaralıdır. Onun xətrinə dəymək, könlünə toxunmaq olmaz. Çamadanını yol ağzından götürüb iç otağa apardı. Ara kəsməni keçəndə gözləri böyüyüb hədəqəsindən çıxdı. Təəccüb onu qurutdu. Stolun üstündə həmişə qalaq-qalaq duran kitab dəftərlər tərtəmiz yığışdırılmışdı. Çarpaylardan yatacaq götürülmüşdü. Paslı dəmirlərin miskin görkəmi ürək bulandırırdı. Yoxsulluğu indi daha artıq gözə çarpan köhnə suvaqlı kiçik otaqda nə onun, nə də İsmətin bircə dənə nişanəsi qalmamışdı. Niyə belə? Vüqar qanırılıb çiyini üstündən sorğulu nəzərlərlə Cənnət anaya baxdı. Ana ara kəsmənin o bir tərəfində boynunu büküb yetim-yetim durmuşdu. Azacıq yaşarmış gözləri döşüməyə zillənib yol çəkirdi. Bu nə əhvalatdır, Cənnət ana? Ana qəhərləndi. Doluxsuna-doluxsuna dilləndi. Bəs sən bilmirsən? Vüqar qətiyyətlə başını sirkələdi. Yox, bilmirəm. Cənnət ana nəm kipriklərini çətin-çətin araladı. Vüqarı bir dəqiqə giləyli baxışlarla süzdü. Siz daha bura yaraşmırsınız, dedi. Sonra dözümsüz baxışları yanağından diyirlənən bir cüt gözyaşı ilə birgə sürüşüb yenidən döşəməyə düşdü. Vüqar təəccübləndi. Niyə Cənnət ana? Cənnət ana çiynini çəkdi. Səyriyən dodaqları gecdən-gec güclə tərpəndi. Deyir, buranı daha bəyənmirsiniz. Onun xırıltılı səsi titriyib qırıldı. Otaq balacadır, qaranlıqdır. Havası azdır. Kim deyir bunları? İsmət. Ana birdən hıçqırdı, ağladı. O mənə dedi ki, bunlar sənin sözlərindir. İstirahətə gedəndə ona tapşırmısan ki, sən gəlincə ayrı yerdə mənzil axtarıb tapsın. Vüqar qəzəbləndi. Ahəstə səsini qaldırdı. İsmət çox qələt eləyir, başına da daşa döyür. Əgər buradan özünün xoşu gəlmirsə, qoy hansı cəhənnəmə itilib gedir, getsin. Mənim adımdan nə üçün danışır? Ana sakitləşdi, xeylidir çəldi. Kipriklərini qırpa-qırpa uşaq sadəlövlüyü ilə soruşdu. Doğrudan sənin bundan xəbərin yoxdur? Ona sən heç nə deməmsən? Sən nə deyirsən, Cənnət ana? Heç elə də şey olar, heç bu boyda qanacaqsızlıq olar. Biz səndən həmişə böyük hörmət, böyük mehribançılıq görmüşük. Həqiqi ana qayğısı görmüşük. Bizim nə haqqımız var buranı bəyənməyib, ayrı yerdə mənzil axtaraq? Yox, bundan körlük olar, Cənnət ana. İnsanlıqdan xaric iş olar. Cənnət ananın bürüşüyü tamam açıldı. Gözlərinin kənarındakı kədər qırışları sığallandı. İnanmırdım, heç inanmırdım ki, sən məni atasan. Ayrı yeri köçmək xəyalına düşəsən, dedi. Məsum baxışları qəribə razılıq hissi ilə gülümsədi. Vüqar bütün aydınlığı ilə bir daha yəqin etdi ki, bu qoca, yad qadın onu həqiqətən öz doğma balası qədər sevir. Ona sidq ürəklə, bütün varlığı ilə bağlıdır. Ondan ayrılmaq, dörd divar arasında tək qalmaq, bu kimsəsiz qadının həyatda son ümidini, təsəllisini də əlindən almaq sözün əsl mənasında arvadı diri gözlü öldürmək deməkdir. Vüqarın qəlbi göynədi. Ananın fağır halına dözə bilmədi. Geri döndü. Yanına gəldi. Əsil oğul məhəbbəti ilə qolunu onun boynuna doladı. Arxayın ol, ana, lap arxayın ol, dedi. Səni mən heç zaman atıb getmərəm. Heç zaman. O, ana kəlməsini ilk dəfə ayrıca, tam ləyaqəti ilə söylədi. Həm də siz əvəzinə sən deyə müraciət etdi. Cənnət ana bu sadə, səmimi müraciətdən daha da təsirləndi. Yenidən doluxsundu. Kipriklərində tezliklə qatarlanmış yaş muncuqlarının sapı qırıldı. Yanaqlarında əyri-müyrüm iz saldı. Allah o günü mənə göstərməsin, yazığam, deyib cəld bayıra çıxdı. Üzünü yuyub qayıtdı. Bilmirəm, bu İsmət məndən niyə düz sarımır, ay Vüqar. Mənim ona nə yamanlığım keçib? Ona nə pisliyim dəyib? Eyni suallar həmin anda Vüqarı da düşündürdü. Mənzili dəyişmək İsmətin ağlına hardan gəlib? Niyə üçün məndən icazəsiz belə bir səfeh iş görüb? Axı doğrudan da Cənnət ananın ona heç bir yamanlığı keçməyib. Bu yazıq arvadla onun ulduzu niyə barışmır? Vüqar özlüyündə qəti nəticəyə gələ bilmədiyindən anaya da səhih söz deməkdən çəkindi. Cənnət ana cavab gözləmədi. Köksünü ötürməklə kifayətlənib, üstünün qəzet örtüyünü toz basmış stola yaxın getdi. Oradan əl böyüklükdə kağız götürüb Vüqara verdi. Bu kağızı da sənə o yazıb. Vüqar kağızı açıb oxudu. Ancaq sir ona yenə də gizli qaldı. İsmət burada təzə mənzilin ünvanından başqa heç nə yazmamışdı. Fikirləşib xəbər aldı. Şeyləri təkmə apardı. Yanında ayrı adam da vardı mı? Köçəndə tək idi. Amma ondan bir gün əvvəl evə bir arvad da gətirmişdi. Adı bilmirəm nə xanımdı. Deyirdi, unutmuşam. Vüqar barmağını dişlədi. Məsələ ona dərhal aydınlaşdı. Mərhəmət xanım imiş. Bunun hamısı onun qurmasıdır. Nəysə bir hiləsi var, yoxsa İsmət belə qələt eləməzdi. Mənsiz burdan heç nə tərpədə bilməzdi.